Nýbrž bez pomoci této představy jsem to začal provádět novým způsobem, který dokonce někdy se diametrálně lišil od představy, jakou bych si mohl lidsky o tom udělat. Já myslím, že tohle by bylo třeba dokumentovat nějakým příkladem. Ale já teďka pro krátkost toho nebudu dělat. Zkrátka dobře, výsledek toho byl, že jsem nově přistupoval k věci, jak jsem předtím k věci nebo jinak k věcem nepřistupoval. Když jsem nejednal pod dojmem toho, co je správné, a to jsem často jednal, nepotřeboval jsem to vidět, že je to správné nebo tak, nerušilo to ten běh toho inspirovaného, tak jsem to dělal po staru, podle zkušeností dítěte, jaké vůbec může mít, nebo zkušeností rodičů a podobně, co jsem okoukal. To, jak jsem jednal z tohoto inspirovaného hlediska, tak jsem nejednal lidsky, nýbrž jsem jednal, nechci nad lidsky, ale jinak, než jak logicky by se mělo jednat. Příklad, který ovšem sem tady nebudete dávat, který se vám často jmenoval, já s vámi se všímám jenom příkladů takových pořád ustálených, aby se si vštípili do hlavy, aby se pro množství příkladů nezapomněli na podstatu věci, že když třeba ve sboru profesorském mělo něco provést, čemu se nikdo netroufal a co vypadalo nesmyslně, ne, tak jsem se k tomu přihlásil, když jsem viděl bezradnost všech ostatních, ne, abych se nad ním vytáhl, ale jsem chtěl vytáhnout z brindy. A udělal jsem to. A oni vždycky dovětkem říkali, jak si mohl vědět, když se přihlásil k nesmyslu, k vykonání nesmyslu, že to nebudeš muset vykonat. Vždyť jsi to vůbec nevykonal a proto se to vykonalo. Ono se ukázalo, jako, že to opravdu nesmysl a bylo to rychle překonáno událostmi, že se tomu vůbec nedošlo. Já se tomu přesně hlásím jenom proto, že jsem poznal, že je to správné. Já jsem poznal správně i v tom smyslu, že se to vůbec nebude konat, jo? A že tomu klidně... Tedy, jakým způsobem poznával, jakým způsobem vstupoval do akce, kterou nikdo nechtěl vykonat, protože věděl, že to nemožné to vykonat. A já jsem se absolutní samozřejmostí to přijal. A přijal jsem si se za tu akci, že ji udělám. Protože jsem věděl, že je to správné, se do té akce pustit. Ale nevěděl jsem přeci, že k ní vůbec nedojde. Ale když se to stalo několikrát, jsem se přihlásil k akci, ke které vůbec nedošlo, a ona by byla neproveditelná, tak se někdo nad tím zastavil, který to několikrát sebou pozoroval, a řekl mě, jak jsi to věděl, prosím tě, že k tomu nedojde. Jenom za takových okolností si to mohl slíbit, a si do toho mohl vést. A když se to stalo, řekněme, po třetí, tak už vím, že ty předvídáš, že k tomu nedojde. Jak to můžeš předvídat? Ty jsi věštec? A tu vám řeknu, já nejsem věštec. Já jsem jenom věděl, že je správné se k tomu přihlásit. A když u zevního pozorovatele to budilo dojem mé věštecké schopnosti, která není, neexistuje a žádný věštec nikdy nebyl. Z tohoto pramene správnosti, pocitu správnosti on něco říkal. Takže dejme tomu, když někdo ve starém zákoně věštil o budoucnosti Ježíše Krista, co všechno zažije, jako ukřižování, co všechno, jak si budou opovrhovat, tak on nevěštil. Nýbrž on měl vnitřní zkušenost, kterou už prošel. Jestliže věštil třeba o ukřižování Ježíše Krista, tak už tím ukřižováním s Kristem prošel, nebo to je věčná záležitost duchovního postupu a mohl tedy říct, že jestli je to zákonitost, tak to bude s tím Kristem taky tak. A nepotřeboval věštit, protože tomu musí dojít, protože v té zákonitosti postupu to je. Když se toto východisko zastane, jako my zastáváme, tak dojde k ukřižování. Když se zastává východisko indické, nedojde k ukřižování. Ano? Přivolá to mistra, ten mistr zastane křižování vlastní vůle. Ano? Že převezme vůle žáka na sebe. tady má ducha plnou poznámku, že z toho se dá vyvodit, že křižování za žáka vezme u nás na západě na sebe Kristus. Jak jsme se dověděli od svatý Terezy z Avily. Jinak se to nedá provést. Jako tam to provádí mistr za žáka, tak tady to provádí Kristus, jenomže mistr nemůže totéž co avatar. To je ten veliký rozdíl. Takže kvalitativně výsledek je na nižší úrovni u toho Inda, než u toho křesťana, který se postaví za Krista, než u té svatý Terezie. Ta Terezie tam září vedle těmi indickými, vedle těch indických jedinů. Styká si s nimi, ale oni dobře vidí, že jsou menší svatí než ona. Ona tam má lepší příbytek. Oni jsou níž proto, že se domnívají, že s Bohem lze splynout. Kdežto svatá Terezie se toto nikdy nedomnívala. Ona byla, jak tomu říkala, do míry pokorná, ve skutečnosti poznávající, co je pravá pokora, vychází z poznání, dokonale i sebe poznávající než ten Ind, že věděla, že ta spása, kterou oni nazývají splynutím, není ještě faktická spása. Že je to určitá fáze vývojová, kde člověk vplývá do Boha bez mezer, bez těžkostí. A já jsem se přesvědčil, že i v takovým ubohým astrálu mají už tenhle ten dojem. Některé bytosti. A jsou strašně daleko od toho. Já nechci usuzovat, jak daleko je od toho indický jogin. Ale jistě, že je dál než ten astrál, pochopitelně. Ale není to ten stav, řekl bych, dokonalejšího příbytku nebo pevnějšího příbytku, jako má třeba svatá Terezie z Avily. Ona správně kladla důraz na jednu věc. Veškerý duchovní pokrok je závislý na míře sebepoznání. Jestliže sebe lépe poznáváš, tak si dále duchovně. Jestliže totéž říkají Indové, že pravým sebepoznáním je to, že ty jsi já, neměné, Atman a všechno ostatní neskutečné, tak v tom sebepoznání se dostali na poloviční cestu. Protože podivuhodným zázrakem to, co vyplývá z Boha, považuje za méně skutečné než z Boha samého. A to neměli dělat. Pro mě je dílo Jiráskovo stejně skutečné, jako byl Jirásek. Jestliže jsem, jak mi tady je tvrzeno, tvrdil, že přeci nesmíme směšovat dílo Jiráskovo s Jiráskem. Jirák se zůstává Jiráskem a dílo jeho dílem. Tak mě demagogicky tady netvrďte, prosím vás, že teďka nemluvím opačně. Ne. Já teďka říkám, Jirák se zůstává Jiráskem, dílo jeho dílem, ale je stejně skutečné jako ten Jirásek. Tak tvrdím. Nic. A když si zůstanu na polovičnici, říkám si, aha, Jirásek je skutečný a dílo jeho neskutečné, tak se opravdu dojemné nedokonalosti se dopouštím. Já říkám dojemné nedokonalosti, nic víc. Když totiž mě nějaký člověk přistihl při tom, že předvídám, že to třeba nenastane a proto to budu moci vykonat, protože to nevykonám. A když se to několikrát opakovalo, tak mě to mělo aspoň trknout a říci si, to není to já, které zdánlivě to slibovalo, že to udělá. Nýbrž to já, které to vyslovovalo, to nebude vykonávat. A zrovna jako to já, z toho já, které to slibovalo, to nepocházelo. To pocházelo z nějakého vidění, které odhaloval zevní pozorovatel jako věštecké umění. Ne? Nebylo to, to už jsem tady říkal. Čili já tady jsem se snažil přiblížit svou řeč člověku, který jedná, myslí a uvažuje o mé řeči z pocitu oddělenosti. Že své já považuji za oddělené od já toho mluvícího, ne? Já poslouchajícího od já mluvícího odděluje. A tak jsem tím řekl, že jsem poznával, že ten, který to má provést, fakticky, že to má vlézt do té akce, že to není ten, který věděl, že je to správné. To bylo něco za tím to já, za tím pacholkem, který to má provést. Protože toto já, který to odděleně provede, s pocitem oddělenosti, není totéž já, které se dovídá, že je to správné a že, to má, že se do toho má vstoupit do té akce. Rozumíš tak asi? Je to vysvětleno?
Takže kdybychom ve zkratce jaksi chtěli zachytit, jak se dostat těm čtyřem bodům nadmysli, aby totiž nastal proud pokroku, který začne jde tou intuicí a šel dál v těch čtyřech bodech, tak jak jsme se všimli, já osobně neznám jiného vhodnějšího začátku nebo navození než sebezápor. A to buď dobrovolný, anebo nedobrovolný. Dobrovolný, o tom jsme si moc mluvili, a dobrovolný, to zašlo u mě a ten byl dokonalý, protože byl nedobrovolný. Dobrovolně by člověk nikdy tolik ze sebe nevydal. A ten byl mechanického stylu. A nebo nedobrovolně v zen buddhismu, kdy oni, ti, co chtějí dosáhnout satori, se odezdávají tomu mistru a ten třeba střízká, ne? Až to z nich vytřízká. Ale bez sebezáporu nelze následovat ani je, ani Krista, nic to nejde. Zapři sama sebe a teprve potom to jde to další.
Tak u tom sebezáporu se bylo moc mluveno, ale je, možná zase se to řekne nějak jinak. Nebo. Tak podívejte se. Sebezápor je-li začátkem nebo vstupem do následování, tak musí být velkorysý. To znamená, že musí obsahovat hlavní pohnutky života. A ty musí se stylizovávat. To znamená obrátit je jiným směrem, než kam zatím šli. Řekl bych to obecně, nahradit vlastní vůli něčím, co uznávám za vůli vyšší, co jsem si sám nevymyslel a čemu jsem se podrobil. To se takhle dá říct obecně. Takže dejme tomu, jestliže ten židovský národ se podrobil tomu zákonu Mojžíšovu a všem těm předpisům, kterých bylo víc než desatero, tak bylo to velkoryse. Ale protože přitom jenom hrstka těch lidí, těch proroci, těch zasvěcenci, napřed i králové, měli za sebou pomoc z hora tak jasnou, že jim bylo zatěžko se vzdát tohoto sebezáporu a všemi životními silami za ním šli a jej pěstovali, tak ten ostatek národa, který měl jenom příkazy těch duchovně nahoře, neplnil to takhle zásadově, nýbrž, jak se jim to hodilo. Bylo třeba i trestat. Proto ten způsob starozákonní je velice řízný. A Ježíš Kristus se něm vyjádřil, byste měli takové přísné zákony, protože srdce vaše byla tvrdá. Ale to nemusí dál být, jestliže změknou. A tak další takovým prostředkem bylo změknout, aby nám srdce změklo. Abychom totiž tvrdě nevytrvávali na své vůli. Co já se s některými lidi natrápím, aby i na té své dobré vůli nelpěli. Já to nemyslím tak, že jim chci oponovat. A že vím, na čem se má lpět. A že to je to největší požehnání. Když člověk odstupuje od vlastní vůle, třeba s nejlépe míněné. Samozřejmě bylo by dobře vědět, že odstup od vlastní vůle nesmí vypadat tak, jako že nic nedělám, a že nevím, co mám dělat, ale tam, kde vím, co mám dělat, považuji to za správné a není to z mého výmyslu, toho se držím především. A když se to držím především, tak už je to hledání království Božího především. Přestože ho třeba ještě vůbec nehledám, ale už je to hledání království především. Takže bych tedy řekl, jestliže někdo třeba odešel do kláštera ve středověku nebo i novověku, tak a zanechal život v rodině, na kterém třeba zhl pět a který by se mu byl líbil, tak opravdu více učinit nemohl. Je otázka, jestli vždycky takové odpoutání nebo takový sebezápor má přirozený smysl. Ono je třeba, aby nezahražoval cestu rozvinutí životu. A takové případy jako odchod do kláštera, askeze, to vždycky zahražovalo přístup k rozvinutí životu. Daleko lépe jednal ten, který uvnitř normálního života dovedl celý nasměrovat jinam, než k němu samému. To znamená, když se mu ten život stal prostředkem dosahování něčeho vyššího. To bych považoval za ideál sebezáporu. Všechno zkoušejte a dobrého se držte. To znamená, svatý Pavel, když toto řekl, tak neradil utéct, ale radil vybírat. Život by měl být stále dokonalejším výběrem toho správného, toho dobrého. A to by bylo opravdu tehdy účinné a vedlo by to dokonale ke spojení s Bohem, kdyby člověk přitom zapomínal na svou vlastní vůli, nebo lépe řečeno, obrátil ji, nebo veškerou svou vůli se snažil o to, aby sloužila tomu uskutečnění daného výběru. Je velmi těžké zpočátku rozlišovat, co je správné. Protože člověk má jenom tušení správnosti. A neumí se správně rozhodnout. Pro správné totiž rozhodnout. A takže důležité je, aby se nechytil v první řadě systému sebezáporu, který si sám vymyslel. Nýbrž vyzkoušeného systému sebezáporu, který mu je přihrán nebo se kterým se může seznámit. Aby se snažil napřed s tím systémem seznámit, například s křesťanstvím, a potom se podle něho řídil. Například, kdyby se člověk seznámil, o to se právě snažím, aby měl člověk příležitost se s tím seznámit. Seznámil nejenom s příkazy Ježíšovými, ale se symbolikou jeho života, tak by opravdu věděl, co je správné, věřte tomu. A pak už by stačilo jenom se tím řídit. Nic víc. Sebezápor znamená zapření toho já, které poznávám jako jediné pravé já. Rozumíte? Čili ono to není pravda, že by to bylo pravé já, a proto to, co to já dělá a chce, to modifikuju postupně podle vyšší vůle, kterou poznávám, se kterou se seznamuji. To moje já je přitom prostředníkem samo sebou. Ono se tomu učí poznávat něco, co si samo nevymyslelo, a tím se klade do hrobu. Tím sám sebe umrtvuje. Sám sebe zapírá. Ale jestliže jsem říkal ráno, že Ježíš o sobě tvrdil, že je menší než otec a že není dobrý, a na druhé straně říkal, že já mám veškerou moc. Ano, taky se to hodně slyšeli. Tak prosím vás, především si všimněte okolností, za kterých říkal to první a za kterých říkal to druhé. Nikdy nevymaňujte jeho výrok z události. To je ta největší chyba, které se dopouštějí křesťané. Že totiž opomíjejí úplně děj Ježíšova života a všímají se jenom jeho příkazů, znamená jenom komentáře k jeho životu. Když on řekne, mám veškerou moc, to je komentář k jeho životu. když říká, já jsem menší než otec, to je komentář k jeho životu. A tak dále. Čili, jak to, že ten komentář jednou vypadá tak a jednou vypadá onak. Podle toho, co dělá. On se potřeboval dostat na kříž. On se potřeboval přeci zmařit. To bylo nutné. Jak by byl nemohl nikoho k sobě na ten kříž pozvat. Kdybychom nikdy sami ze své vlastní iniciativy, teda za pomoci nějakého moc vysokého duchovního vůdce, se mohli dát ukřižovat. Ale protože chtěl jít na kříž, tak musel se tak umenšit, až z něho vůbec nezbylo. Nezbylo vůbec nic té obrovské moci, o které mohl říct, že je veškerá. Prosím vás, vzdát se něčeho málo, to nic není. To právě u toho dítěte, u mě to bylo snadné. A proto to šlo tak pomalinku kupředu, že jsem se vzdal vlastně malého jáčka, co to vzniklého. Je to, že se vzdal úžasně slavného Ježíše, který o sobě mohl tvrdit, já všechno mohu. A on taky viděl, protože měl veškerou moc, tak měl moc i sám nad sebou, aby se sám sebe vzdal. Aby se vzdal toho, co tady vzniklo totiž. To, co tady vzniklo, to se musí opustit. A to, co je zatím, co tady vzniklo, to se nesmí opustit. Ano? Já bych ještě malinko k tomu řekl, že byste dovolili. Tak nemyslete si, že ta jeho moc ustala, když on byl potupně ukřižován, že to byl úkaz, že neměl veškerou moc. Naopak, to byl úkaz, že už od té chvíle nebyl menší. A to bylo taky v jeho moci být menší. To taky byla součást, být menší než otec, tak součást jeho veškeré moci. Že už nebyl menší než otec, protože řekl, dneska, teď, jak tady jsem před vámi, nemohu vám například se stát toho Ducha Svatého. Nemohu dělat ani to, co budete dělat vy. Budete dělat větší zázraky než já. A až budu povýšen, potáhnu všechny. Všechny. Tak je to tam přímo řečeno. Potáhnu všechny. To znamená, budu moct kde koho osvobodit, kdo si to bude přát. Kde kdo se může se mnou svést do té věčnosti. To přeci nebylo možné. Jenom hrstka lidí se mohla svést. No. A to, když ještě on třeba někomu odpustil hříchy, jak se tam jednou stalo, aniž ho ten člověk žádal, tak ten se ještě nesvěst do věčnosti. Ten měl jenom výbornou dispozici k tomu, aby se tam dostal. Výbornou. Nebyl vůbec zatížen tím, co se říká karma, nebo něco. Sklony takové, které nežádoucí. Ježíš Kristus říká, dáme mi veškerá moc na nebi, na zemi. A v zápětí říká, přijměte Ducha Svatého. Tak chce ukázat, že kdo ho nepřijme, tak je málo platná veškerá moc Ježíšova. Zrovna jako ta moc Boží přeci také je zde a my nejsme svědky jejího mocného působení, protože máme vyčleněnou vůli svou z vůle Boží a oponujeme. Svou vlastní vůli oponujeme tomu Bohu. A jak víte od Šefera, poutníka cherubinského, když říkáme, maličko vlastní vůle, nedostanete se do království nebeského. A když ten Boží, když nechají na sebe působit Ducha Svatého, tak to já neoponuje, nemůže oponovat. To je obrovská moc, už při začátečním působení toho ducha, které je těžko oponovat. Já už jako malé dítě jsem těžko oponoval takové těžko se deroucí kupředu moci Ducha Svatého. A bylo to jenom něco maličkého. Vy si taky nesmíte představit, že to, co se dělo tam, v tom večeřadle nějakým, nebo v tom shromáždění těch učeníků po smrti páně, že to byl jednorázový akt, který mu nepředcházelo mnoho jiných věcí. Tomu předcházelo přeci učednictví, ne? Těch žáků. Ztráta víry, strach, že budou taky popraveni a podobně. A to všechno vyvrcholilo tím, a potom tím sesláním pokoje, pochopitelně. To všechno vrcholilo tím, že jim mohl seslat Ducha Svatého. Tady my snadno podleháme historičnosti, nebo historic zuzujícímu pohledu na věc. Že Kristus třeba říká, že vlastně, já to řeknu ze zkratce, přijde poslední večeři, že teprve potom, až se dostane ten kříž a stane z mrtvých, bude mít teprve tu plnou moc, aby jim poslal Ducha Svatého, tak tím mluví o celkovém, vždycky probíhajícím procesu u každého člověka, kdy může Bůh zasáhnout, kdy teprve může zasáhnout duchem tak naplno, aby ten člověk už se nikdy nevracel do svého stavu oddělenosti, do pocitu oddělenosti. A kdy tedy? Když se napřed stane učedníkem Páně, když ztratí víru v osobní vedení, takže uteče od toho, když ale přesto touží, když je svědkem toho pokoje, který se do něho vleje, dostane ten pokoj od Ježíše Krista a tak to jde dál až po seslání Ducha Svatého. Jinak ještě Eliáš třeba také byl svědkem dávno před smrtí Ježíšovou toho, jak se vstupuje na kříž s Kristem, co předtím je třeba všechno udělat, co je to vzkříšení z mrtvých a byl už z mrtvých vzkříšený dávno před Ježíšem. Ale zrovna tím Kristem, nikým jiným, protože věčnost není rozdělena na nějaký Pán Bůh předtím a Pán Bůh potom, to ne. Bůh působí stejně věčně pořád v celém stvoření a může působit tím víc, čím má k dispozici složitější organismus, který více prosívá a také vůli, která se více podrobuje. Tady mám dotaz. Jestliže Ježíš Kristus řekl, milosrdenství chci, a ne oběť, tak jak to potom souvisí s tím, že míra sebezáporu je rozhodující pro míru poznání nebo míru přiblížení k Bohu. Upozorňuji vás, že tady jde o základní omyl v pochopení oběti. V starém zákoně se obětovala zvířata a Ježíš Kristus byl svědkem toho, že každý nosil nějakou obětinu do kostela, do chrámu, ano? A myslel si, že když ty obětiny obětuje, že tím se vykupuje. Tak oproti tomu byl. Kdyby byl se spokojil s takovouhle obětí, to není sebezápor. Tak a nestavil vysoko nad to milosrdenství, tak by vůbec nemusel přijít. Ano? To milosrdenství, který on hlásal, je daleko víc, než zabít beránka a přinést ho někam do chrámu. Tak to myslel, ano? Podívej, já jsem tady teďka říkal. Říkal jsem tady, že v těch 17 letech stál přede mnou skutečnost nesmrtelnosti. Tomu říkáme mi Bůh. A že mě naučila jenom takové poutanosti k němu, že jsem nechtěl nikomu jinému patřit než jí. A celý život obětovat pro ní. Jenomže, a já jsem z toho vyvozoval, protože jsem nic dalšího nezískal z toho, žádná moudrost vysoká se neobjevila, opovrhoval jsem svým životem, což nemělo být, studiem a ze vším prostě. Jednal jsem špatně, tedy v tom zemním životě, počkej, a nebo klikatě, no, tak. Já už když tebe vidím, tak aspoň, no, u tom ho opravit hned, nemusíme se dohadovat takhle, když vidím na tvá očka a na tvá ústa. Tak klikatě jsem jednal, jo? Nešlo to přímo čas, ty říkáš, a já jsem přitom tvrdil, ono to asi patrně jinak u člověka nejde, než klikatě. Přímo čas to někdo dovede. A ty si říkal, no a co pak ta Maří Magdalena? Ta si tam lehla k nohou Ježíšovým a okamžitě z ní byla světice, která měla výsostná práva teda jiná, jiné ženy neměly, jenom Panna Maria, ona byla pod křížem a tak dále a tak dále. A jenomže podívej se, musíš vidět věc celistvě. Jak ten nějaký makoň se dostal k tomu, že v 17 letech se mu Ježíš, nebo ne Ježíš, Bůh objevil jako jediná skutečnost, vedle které všechno ostatní může opomíjet. Jak se to stalo? Že on od mládí se snažil jednat správně, ne? Podle vyššího nějakého návodu a pomocí tedy zhora. A za druhý, že obětoval tu svou jedinou lásku, a to byly přírodní vědy. Že? Nakonec, ne hned, ale nakonec bez lítosti, protože já jsem to obětoval v 15 letech, nedalo se jinak dělat, než se s tím smířit, ale nebyl jsem smířený v tom smyslu klidném, že bych byl sebe nelitoval, že přírodovědcem nebudu. Chodil jsem ty přírodní vědy studovat pořád do muzea plzeňského, ano? Ale po dvou letech konečně, nebo jeden rok a tři čtvrtě, jsem přišel k názoru, že nebudu přírodovědcem, ožil jsem to a odvrátil jsem se od sebe, ne? Od toho přírodovědce. Já jsem se odvrátil od přírodovědce. Kdežto Maří Magdalena se obrátila od celého stylu života. Ta si tam lehla před Ježíšem a tady mě máš. Ona nemohla tušit, co s ní udělá. Jestli ji zabije, jestli řekne tu ženskou, tady nechci znát, je to, já to nebudu vyjadřovat, kdo to je, ne? S tou nemá nic společného. Jak bych vypadal v očích těch, co jsou tady, kdybych se s takovou prostitutkou stýkal, kdybych ji vzal na milost, ne? To přeci neudělám. Koukej zmizet. A spáchej sebevraždu, to máš lepší, ten tvůj život nestá za víc. Ne? Farizeové si říkali, jak víš, jak ten člověk nepozná, že koho to má před sebou. Že ji nevyhodí. No, říkal, hodně milovala. A proto ji nevyhodí. A oni si to srovnávali v hlavě s tím, jak dávají ty desátky a jak ty oběti přinášejí a jak plní správně přikázání. Nezdálo se jim to. Ale ona celou lásku k životu, a ona měla velkou lásku k životu, ta se obrátila k tomu Ježíši. A to ne, že by byla konkrétně očekávala, co jí za to dá. A nechtěla s ním souložit. Nebo nechtěla s ním být blažená. A se mu prostě odevzdala. A dělí si se mnou, co chceš. No, to je, panečku, to já jsem neudělal tohleto. A podle toho to dopadlo tedy jinak, než u té Maří Magdalény. Čili tím přímočařejší je výsledek poznání, nebo důsledky tohoto poznání, čím víc člověk dává. Jsem potom v koncentráku dal nepoměrně více, tak taky účinek byl takový, že se stal zrovna tak učedníkem páně jako ona. A stala učednicí páně. V té chvíli. Najednou, aniž by jí předtím něco kázal. Mně předtím Ježíš nic nekázal. Já jsem na něj nevěřil. Já jsem dal přednost Indům, ne? A to se mně zdá být výsostně vyšší. Ježíš Kristus, to jednou přečetl tu Bibli, nic víc. A to jsem říkal, tak co to je proti Indii? Ale teď najednou jsem se stal nechtěně jako Pavel učedníkem páně, rozumíš mě? A to bylo víc, čili cesta se napřímila. Ale ne natolik, aby byla úplně přímá. Protože zase, a možná, že tady ta úroveň tý Maří Magdaleny nebyla vyšší, tady jsem sebe neznal do té míry, abych mohl říci dneska s odstupem času, že jsem Bohu tehdy dal celý svůj život. Já nemohu a nikdo z nás nemůže dát Bohu víc, než co poznává, že tím je. A protože jsem sebe dokonale neznal, nevěděl jsem, čím jsem, tak jsem nemohl
dát víc, než to, co jsem poznal. Srovnávám s Ježíšem Kristem, ano? Když Kristus dal svůj osobní poměr k Bohu, svoje bezmezerové, kontinuální spojení s Otcem. Že mohl o tom spojení říkat, já, Otec, jedno jsme, ne? To mohl odezdat, to já jsem nemohl odezdat. To já jsem přece zažíval jenom extaze, když jsem byl chvilkama spojen a za chvilku zase ne. Ale víc jsem nedokázal. Já se nemohl tolik věnovat jako Ježíš Kristus. A proto ten účinek nebyl takový, jako u Ježíše Krista. Já jsem tehdy nevstal z mrtvých. Na 5 měsíců jsem stál. Jel jsem zase do hrobu. Byla hrůza. Větší hrůza než dobrota. No, něco se taky vyvedlo těmi 5 měsíci, ale nebylo toho mnoho. Jeden tady z vás řekl, bylo by tady dobře z začátku jednat jenom mírně dobře a tak dále, moc to nebrat jako 100%. A teprve, až se setkáme s tím Ježíšem, potom se do toho pustit, že ano. Až nabudeme to osobní vedení kontinuální, že se mnou chodí a já s ním, tak pak nedělat žádnou výjimku, jako třeba dělal Jidáš, ne? Je protože ve všem ho být poslušen. Ve všem ho následat. Už nedělat žádný kompromisy. Ano? Prosím, tak to ne. Protože jestliže někdo poznává, co je správné, tak by měl zatím jít 100%. Že to nedopadne tak, to je jiná věc. Ale měl by zatím 100%, protože kdyby dělal nějaké kompromisy mezi tím, co poznává, že je správné, mezi jistotou a mezi nejistotou ostatního světa, tak by seděl na dvou židlích a on nesmí sedět na dvou židlích. Ani v tom počátečním stádiu. Já totiž, když jsem poznával, co je správné, tak jsem se nesnažil to nějak potírat tím nevědomým já. To ne. To bych se byl tomu 17. roku nedopracoval. Ani po těch těžkostech, které tam mezi tím vládly. Víš, rozumíš, já myslím, že tady je třeba říci, že vždycky upřímně člověk musí do toho vložit všecko. Vždycky upřímně. Ovšem, on si myslí, že upřímně vložil a nevložil, protože sebe nezná. Ale musí to být plná 100% upřímnost, vloží do toho všechno. A když se na to dívá někdo z vnějšku, tak říká, že do toho vkládám třeba málo. Ale já třeba jsem takový hloupý, že si myslím, a to jedině mě omlouvá, že jsem všechno dal. Rozumíš? Já si v 17 letech myslel, že jsem dal do toho celý život. To byla hloupost. Když jsem obětoval, řekněme, svoji kariéru životní, ne? Takže jsem do toho vložil všechno. A není to pravda. Učedníci páně si mysleli, když opustili své rodiny, že do toho dali všechno. A zatím opustili jenom to, co měli nejradši na tom světě. Je toho hodně. Ale sebe ještě neopustili. A to je další fáze, opustit sebe. Ta Maří Magdalena už zpočátku hned měla schopnost opustit sebe, protože byla si hnusná. A s jiným způsobem, z jiného hlediska si byl hnusný taky ten Josef Kupertinský. Že konec konců poznal, co si o něm lidi myslí a jak byl přitom hloupý, že chtěl být knězem, když to není vůbec možné. Ta duchovní, cesta duchovní musí mít vždycky rys velkorysosti. Když se zevnímu člověku, zevnímu pozorovateli nejeví. Ten člověk musí do toho vždycky vložit všechno, přestože málo toho vkládá, protože on nemá na to, aby si uvědomil, co do toho ještě má vložit. On se nezná tak dalece, aby do toho vložil víc, než kolik momentálně do toho vkládá. A vkládá do toho vždycky tolik všechno, co, o čem ví, že do toho má vložit. Tak svatá Terezie taky ví, že míra poznání je dána mírou sebeuvědomění. Jo? Sebepoznání, sebeznalosti. A že tedy zrůstá poznání mírou sebepoznání. Duchovního poznání mírou sebepoznání. To je sen, co přestírá. Nepřestírejte mi, že nevíte, že míra sebepoznání je mírou sebezáporu. To je. Protože jestliže já třeba nyní se poznávám, já budu žlhát, jo? Abych to mohl jako ilustrovat. Sebepoznávání jenom jako bytost oddělená od všech ostatních,
nic jiného nepoznávající, jenom tento svět, a ten považuji za jedinou skutečnost, tak když se ode mě chce, aby šel duchovní cestou kupředu, tak já musím tuhletu jedinečnost svého poznání opustit. Ano? Já se musím zapřít v tomto svém dosavadním poznání. Musím říkat, mýlil jsem se. Já musím to uznat. Když to neuznám a trvám na tom, tak se nehnu z fleku. Rozumíš? Takže opravdu je tady úměrnost v sebepoznání a v sebezáporu. Kdybych byl nepoznával v mládí, co je správné, tak jsem se nemohl zapírat v tom, co jsem chtěl já. To, co jsem dělal podle toho, co se mi zjevovalo jako správné, to nebyla přeci moje vůle. To byl kus sebezáporu. Hodný kus sebezáporu, ano? V čem například míra sebezáporu se rovná míře sebepoznání v tom útlém mém věku? Že já jsem v tom, že mě bylo zjeveno, co je správné, lépe poznával sebe. To svoje pravé já. Nejvyšší míra sebepoznání je, já jsem věčný. Já jsem Bůh. Upozorňuji vás, že jestliže zdánlivě odporu třeba s Indům, nebo jsem v rozporu s křesťanstvím, to je omyl. Když Indové říkají tatvam asi, to jsi ty, to znamená, ty jsi Bůh, tak neříkají nic jiného, než když Ježíš Kristus řekl, vy jste bohové. Nejvyšší poznání je toto poznání. Abyste byli jedno s otcem jako já, že jo, tak něco takového podobného to je. Ale než tomu dospějeme, například jsme na úrovni Bahá'u'lláha nebo jiných, tak to ještě není pravda pro nás. Tak je to něco, co si nakukáváme, co si nalháme, co si dotřeba se vmýšlíme. Ne? Pravda to nastává teprve tehdy, když jsme s Bohem do té míry spojeni, že nemůžeme jednat jinak než Bůh. Nejde nám to. A jsme na jeho pravici, no, tam někde spasení, ne? Jak je to v tom posledním soudu řečeno. V tomto smyslu jsme Bůh. Když člověk o sobě řekne, že je Bohem, tak je to pravda. Ale bylo by samozřejmě lepší říci, že mám místo u Boha. To já myslím, že tuto opravu jemnou udělali křesťané správně. Na té pravici někde, ano? Tím způsobem jsme Bohem. A to tuhleto je velice důležité, jaké východisko pro svou cestu člověk zvolí. Někdo si říká, já nejsem schopen lásky, já nejsem schopen nadšení, já nemohu lásku zvolit jako východisko. A možná, že se mýlí, protože špatně rozumí pojmu láska. V lásce by se možná našly oblasti, které by se mohly stát přirozeným východiskem, velice mu blízkým. Totiž je třeba zvolit takové východisko, které je nám nejpřirozenější, které je nám nejbližší. Ne? A zvolím-li východisko, které mi není blízké, nemohu se o ně trvale opřít. Ono mě vyčerpává sledování něčeho, co za tím východiskem je. Protože já pokrucuju celou svou přirozenost předčasně, skláním ji před něčím, co mě není vlastní. Já se teďka pokusím o té lásce mluvit slovy svatého Pavla. Láska je shovívavá, láska je dobrotivá,
není závistivá. Prosím tě, já jsem málo koho poznal schovivějšího než jsi ty. Jsi velice schovivavý, čili jsi milující. Láska je dobrotivá. Nepovažuji tě za člověka, který by nebyl dobrotivý. Zvláště mi to může potvrdit Miloš, že? To je chování například jeho dceři. Vrchol dobrotivosti. Není závistivá, čiže ty jsi úplně neschopen někomu závidět. Jakkoliv znaků lásky já vidím. Dále. Láska se nehonosí. Depak ty by se s něčím honosil. Láska se nenadýmá. Nechová se neslušně, to občas se chováš. Nehledá svého prospěchu. No. Nerozčiluje se. Nepočítá zlo. Neraduje se z křivdy. To ty všechno jsi schopen toto dodržet. Ale má radost z pravdy. Úžasnou radost z pravdy máš. To je přímo dojemné.